God morgen. Dere måtte vente litt på meg i dag. Jeg håper det går bra. I dag skal jeg ta den ned så ikke det blir så mye sus i den. I dag så har jeg tenkt å snakke til deg om valg og konsekvenser av å ta valg og av å ikke ta valg. Og konsekvenser av å la flertallet få lov å ta valg for deg. Og kanskje det viktigste valget, det første spørsmålet som du finner i Bibelen, i første Mosebok. Har Gud virkelig sagt? Jeg tror at det er et veldig viktig spørsmål for oss, minst like viktig som det var for så lenge siden. Har Gud virkelig sagt? Men jeg vil at du skal legge merke til en ting, og det er, hvem stilte spørsmålet? Kom igjen, hvem stilte spørsmålet? Har Gud virkelig sagt? Slangen! Djevelen stilte spørsmålet. Just saying. I det gamle testamentet så hører vi om en mann som heter David. Kong David. Og der vi går inn i historien nå, så står det at på den tida av året som kongene brukte å dra i strid, så valgte David å la det være. En voksen mann i sin fulle rett. En konge. Skulle ikke en konge bestemme selv hva han vil og ikke vil? Jo, det kan han. Det står ingenting om hvorfor han valgte sånn som han gjorde. Om han var sliten, lei, motløs. Men han hadde i hvert fall ikke motivasjon da, til å gå i striden. Det var altså et sted der han var ment å være. Han som nasjonsleder og konge, det var hans kall, det var hans jobb. Det var der han skulle være og lede sin hær i striden. Men David valgte å følge sin vilje i stedet for. Jeg vet ikke om du var forrige søndag eller om du har hørt preken som ligger på nettet. Og da, som Tarjei prekte forrige søndag, som var utifra første del av Romerbrevet. Men der beskrives det en livsførsel som er innenfor rammene av Guds vilje, og en livsførsel som er utenfor rammene av Guds vilje. Og det settes bestemte rammer for et liv hvis vi vil leve i nærheten til Gud og med himmelsk velsignelse. De rammene er tydelige, og Paulus adresserer med temmelig sterke ord hva det er som regnes for å være utenfor Guds vilje. Kanskje er noe av det som står der vanskelig? For det er jo mange røster som mener noe om det som står i Bibelen. Ja, det er til og med noen som er teologer, som sier at Gud ikke mente det han sa. Eller i dette tilfellet så kunne han vist deg en artikkel som prøver å bevise at Paulus ikke mente det han sa. Men det har ikke jeg tenkt å bruke tid på. Men vi har også en strid, sånn som David. Eller et valg. Skulle David velge å gå i striden? eller skulle han velge å bli hjemme? Og tidligere I livet så hadde jo David virkelig bevist at han var en mann som kunne ta en strid. For det var, når han var tenåring, så tok han jo kampen mot Goliat. Det var jo en umulig kamp, til synlatende. Så noe inni David må ha overbevist han om at det her en kamp jeg skal kjempe. Det her min kamp. Det her en kamp som for meg å ta. Og det må jo ha vært ganske tilfredsstillende å være David etterpå. Arild Edvardsen, som du sikkert har hørt om, han har skrevet en bok som heter Kampen mot Goliat. Den handler ikke om David og Goliat, men den handler om at den Goliaten som jeg må kjempe mot, ofte den vanskeligste, største kjempen I mitt liv å kjempe mot, og så må jeg beseire, det kampen mot min vilje. Den kampen mot meg selv. Kong David, vi går tilbake til han. Han droppet striden, droppet å være der han skulle være. Jeg regner med at du kjenner historien om David og Batseba. For det nemlig her den kommer, rett etter at han valgte å følge sin vilje. David, eller alle våpenføre menn, dro jo I krig. Men David ble hjemme. Han så Batseba bade. Han fikk lyst på Batseba. Han sendte bud på Batseba enda den visste hun var gift. Han lå med Batseba. Så, for å dekke over det gale han gjorde, så fikk han mannen hennes drept, Uria. Så vi kan jo si at her kom David fullstendig av sporet. Så da går ikke han å gjøre feil, da. Det får konsekvenser noen ganger. Men David, sant, når han ble kalt som tenåring og skulle bli konge, så fikk han en annen titel av Gud. Og vet du hva det var? Han en mann etter mitt hjerte. Og I denne situasjonen, så levde han opp til navnet sitt igjen. For når han innså at han hadde gjort noe galt, ja, det måtte litt kraftig lut, det måtte en profet det å si at kom igjen, David, det her går ikke. Men når han innså at han hadde gjort feil, så skyndte han seg å angre og ydmyke seg og springe tilbake til rammene. Til Guds vilje, til der han hørte hjemme. Og da jeg velsignelsen tilbake. Etterpå så får han sønnen Salomo, som kanskje det viseste menneske som har levd på jorda. Med hvem? Med Batseba. Men Gud har aldri forpliktet seg til å støtte, velsigne og beskytte noe annet enn sitt ord og sin vilje. Både sitt generelle ord, som vi leser I Bibelen, og personlige ord, kall og ting som du har fått, som gjelder deg personlig, rema-ord. Når du I Guds vilje, så det støtte, velsignelse og beskyttelse. Gud, Jesus, den hellige ånd, Hele himmelens herskare av engler da ditt støtteapparat. Da kan du ikke tape. På det stedet så finns en gjennombrudskraft som ikke finns noe annet sted. Men du utenfor Guds vilje? Ja, da du i din fulle rett som et voksent menneske. Men der du mutters alene. Der du på egen hånd. Hvordan kunne David beseire fiende etter fiende og vinne i umulige situasjoner, men tape kampen mot en enkelstående seksuell fristelse? Fordi når du der du skal være, innenfor Guds vilje, så har du hele støtteapparatet i ryggen. Men du utenfor Guds vilje, sånn som David var, da du helt alene. Og der hadde David kun sin egen styrke å stole på. I damefristelsen. Og hans styrke var ikke nok. Fordi Gud har aldri lovet oss å støtte våre påfunn. David skulle altså vært et annet sted. Og han skulle strid. En kamp. Han hadde en fiende som skulle vært beseiret, men han vegret seg for å gjøre det. Han vek unna, enda han visste at det var hans kamp. Kan det være sånn i våre liv og noen ganger, at vi viker unna? Har det skjedd en eller flere ganger i livet ditt at du egentlig skulle ha vært et annet sted? Har du noen gang tatt et skritt tilbake når du skulle ha tatt et skritt fram? Eller syns at det ble for skummelt å synes? Eller risikere å bli upopulær? Eller at det kjennes veldig ukomfortabelt? Brukt unnskyldninger kanskje som du i ettertid ikke så stolt over, og som du på en måte må prøve å glemme, skjule at du har tatt. Det kan være bare småting i hverdagen, eller det kan være et helt livskall. Har Gud talt? Og vi møter mange potensielle kamper i livet, og vi skal ikke ta alle. Slett ikke. Men min påstand at hvis vi tar de kampene som Gud setter foran oss, de som vi liksom har en visshet om at det her faktisk en kamp som jeg må ta, de som vi har litt dårlig samvittighet for å stikke av fra, de kampene har Gud i sin kjærlighet satt foran oss for at vi skal få mat. Mat for ånd, sjel og kropp. Fullverdig kost som gjør deg frisk og mett. Jeg tror det en sånn personlig helsekost. Min påstand at det uunnværlig mat å finne i å si ja til kampen. Gud vet nemlig, han den eneste som ser for lenger enn oss. Han vet hva slags mat du trenger for å være rustet til det som kommer etterpå i livet ditt. for å ta en lite sånn sidespor her, for å vokse, for å leve, for i det hele tatt eksistere, så må vi spise mat. Sant? Og nå det jo mye snakk om mat og riktig mat. Hvis du leser avisene og på nettet og hvor det nå du leser. Vi må ikke spise ultraprosessert mat. Og vi må ikke spise for mye rødt kjøtt. Og vi skulle ha spist mer fisk. Men den jo sikkert full av både tungmetaller og antibiotika, så vi kan ikke spise den likevel. Så hva skal vi egentlig spise? Men vi går tilbake til Guds mat. Den helt trygg. Husker du historien om da Israelsfolket slapp fri fra slaveriet i Egypt, og så skulle de gå hjem til Israel og innta landet sitt igjen. Da sendte Moses, som var lederen deres da, en representant for hver stamme, 12 stammer, for å gå inn i landet og se hvordan det stod til med det landet som de skulle innta. Og når de her 12 kom tilbake, så måtte de selvfølgelig avgi en rapport til folket om hvordan det stod til der. Så, to av dem, Josva og Kaleb, de kom med en positiv, bra rapport. Det her et land som flyter med melk og honning. Kom igjen, folkens, den her kampen den tar vi. Fordi Gud hadde jo sagt. Har Gud virkelig sagt? Gud hadde sagt, gå hjem og innta landet ditt igjen. Det hadde Gud sagt. Så var det 10 andre som hadde vært med inn der. Og de kom med en dårlig motløshetsrapport. Og det her blir for vanskelig. Her det kjemper. Det her går ikke. Og det overskygga for dem, det de så, overskygga Guds vilje for dem, så de mista Guds vilje av syne. Men Josva og Kaleb, den visste at utenfor Guds vilje, der vil vi ikke være. Så de prøvde igjen å motivere for å ta kampen. Fordi de visste at velsignelsen var innenfor. Så vi skal lese hva det står i 4. Mosebok. Her så vil Josva og Kaleb inspirere en gang til. Kom igjen da, vi tar denne kampen. Og der står det. Kan dere være med og lese hvis dere vil. Sett dere bare ikke opp mot Herren. Det liksom, pass dere. Sett dere ikke opp mot Herren. Vær ikke redd for folket i dette landet. Og så står det noe veldig interessant. For vi skal fortære dem som brød. Deres vern er veket fra dem, og Herren er med oss. Vær ikke redd for dem. Kaleb og Josva prøver å si, det her er mat for oss, folkens. For hvis ikke vi spiser denne maten, så er vi ikke rustet for neste fase i livet, tenker Josva og Kaleb. Jeg tror ikke at et eneste ord i Bibelen er der ved en tilfeldighet. Sånn at jeg tror ikke at det er bare et ordtak for det er lett som bare det. Vi tar dem som brød, det er lett som bare det. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at Gud prøver å si at hvis du skal være rustet til ditt neste delen av livet, han prøvde å si det til dem, så må du faktisk spise denne maten. Så må du faktisk ta denne kampen. Men vi vet jo hva folket valgte. De valgte å ikke ta kampen. Ikke det ganske typisk for oss mennesker at det negative setter seg litt bedre fast enn det positive? At det kommer en negativ rapport, så hører vi den bedre enn den positive rapporten. Det ikke typisk for oss mennesker at når vi hører at det en kamp, når det et fiende som må overvinnes, så tenker vi på vår egen styrke, som ikke klarer å overvinne noe som helst. I stedet for å tenke på hva Gud har sagt. Det ikke typisk for oss mennesker å havne i de her fornuftige avgjørelsene? Det jo det som ser mest fornuftig ut i det her tilfellet. De kjemper der, så det mest fornuftig å holde seg vekk. Og det ikke typisk oss at vi ønsker oss at Gud skal komme og velsigne oss i våre små ting og så langt vi ser? Og så går vi glipp av et helt land som på andre siden av kampen. Folket valgte å ikke ta kampen, og de fikk aldri se landet. De spiste ikke maten som sto foran dem. De valgte selv livet og døden i ørkenen. Ørkenen som et bilde på å være utenfor Guds vilje, og å være ensom. Kan du ta opp det neste skriftstedet, Tore? Salme 23. I salme 23 så står det: Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Jeg tror ikke det her bare vakker poesi. Jeg tror Gud prøver å fortelle deg at det finnes fiender som prøver å holde deg borte fra det gode landet. Goliata, som du må face, se i øynene og bekjempe. Det kan være den ondes løgner som har hengt seg fast hos deg. Det massevis av dem rundt oss. Det kan være en kamp og det her med å ville styre livet vårt etter fornuft og erfaring. Det kan være en kamp å underlegge min vilje under Guds vilje, selv om jeg ikke, når jeg ikke forstår hvorfor, når jeg ikke forstår hva som skjer. Det kan være frykt. Djevelens fremste våpen er frykt. Men hvis du velger å ta kampen mot den fienden som eventuelt står foran deg nå, eller det en kamp som kommer til deg som du husker at du egentlig skulle ha tatt for lenge siden, men som fortsatt står der og venter på deg, da står det et utstrakt bord med mange retter foran deg. For det ordet som i vår Bibel bare oversatt med bord, det betyr egentlig et utstrakt bord med mange retter. Og jeg synes at det hebraiske språket så fantastisk og rikt. Fordi hvis vi ikke tar bare sånne små ord som å gå for og sånn, men substantiv, verb og sånn, de har en rot. Og den roten i de ordene der har alltid to betydninger, og de ikke synonyme. Det to betydninger som kan virke helt forskjellige. Og så det mening i dem likevel, og det synes jeg så fascinerende, det så interessant å se. Fordi det her ordet, som et bord, som et utstrakt bord med mange retter, det har en betydning til. Det betyr noe eller et middel som trenger gjennom rust og irr. Underforstått I kulturen så betyr det vær så god, her har du også et middel til å fikse våpnene dine sånn at de rustet til strid. Så når du tar kampen og Gud sier jeg har dekket bord for deg like for dine fine skjønner, så sier han tar du den kampen som din så vil jeg både gi deg mat og jeg vil gi deg tjenelige, ferdig slipte våpen. Jeg har jo stort sett snakket om valg og ta kampen. Og det ikke noe feil med å ville noen ting, eller å ha en sterk vilje. Gud har skapt oss med den sterke kraften det I vår egen vilje. Problemet dukker opp hvis min vilje kommer på kollisjonskurs med Guds vilje. Da får valget vårt betydning. Da får det en konsekvens. For da kan jeg velge meg ut I ørkenen, sånn som Israelsfolket, og gå rundt I ring og ikke komme fram. Miste energien. I overført betydning ha sand I både munnen og øynene. Eller jeg kan velge, sånn som David til slutt gjorde, ydmyka seg. Skynda seg tilbake I tryggheten der han hørte hjemme. I Guds nærhet. Og vi som lengter etter den her nærheten. Vi som lengter etter å virkelig se og innser at vi har bruk for å se Guds kraft I funksjon. Han har bare lovet å støtte sin vilje og sitt ord. Han har bare lovet og sagt at han skal mektig støtte et hjerte som helt med ham. Ikke delvis. Skal vi sammen gå og så ta og spytte ørkensanden ut av munnen? Og si, ok Gud, jeg gir meg. Min styrke faktisk ikke nok, og jeg innser det. Og kjære Gud, gjør min vilje lik din. Jeg har fått nok av å være I ørken. Jeg trenger din kraft. Og kom meg til hjelp. Når min vilje vil reise seg mot din vilje. Jeg skal vise deg hva David sa til Gud. Når han innså at han hadde mistet nærheten, potensialet til kraft og hjelp og støtte. Når han innså hvor hans vilje hadde ledet han hen, så gjorde David det en mann etter Guds hjerte gjør. Han ydmyka seg. Og han et forbilde for oss, synes jeg. For han tar og gjør det her I full offentlighet. Og jeg skal vise deg hvorfor. Kan vi få opp salme 51? för att vi ska skönne vad David skriver för en sångbön här. Så lägger han kortene på bordet. Så säger han som inledning till den salmen. Då profeten Natan var kommit till ham efter att han hade gått in till Batseba. Så här inrömmer han här vad det jag gjorde. Det kom en profet och sa: "David, du är på fel väg." David insåg det. Och så ska vi se vad David gör. Vär mig nådig Gud i din miskunnhet. Utslett mina överträdelser efter din store barmhärtighet. Vask mig väl så jag blir fri för missgärning och rens mig från min synd. För mina överträdelser känner jag och min synd står alltid för mig. Mot dig alene har jag syndet. Det som är ont i dina ögon har jag gjort. Skjul ditt åsyn för mina synder och utslett alla mina gärningar. Så kan du säga, nej, jag har inte varken drept någon eller drevet hor. Men är du helt och fullt i Guds vilja? Så ber David till slut den här bönen. Det här är ropet från hjärtat som jag hoppas kan bli vårt rop också. Gud, skap i mig ett rent hjärte och förny en stödig ånd in i mig. Träng du det? Träng du det i den här tiden sånt som är? Träng vi det? Vill vi ha den här närheten? Vill vi ha kraften? Vill vi vara i Guds vilje? Ikke noe tvang, men vill du läsa det här högt samman med mig? Vill du be det här samman med mig? Den sista setningen här. Gud, skap i mig ett rent hjärte och förny en stödig ånd inne i mig. Gud hör dig. Kan vi be den bönen en gång till? Gud tränger inte många ord. Men han tränger de rätta orden. Gud, skap i mig ett rent hjärta och förny en stödig ånd inne i mig. Ska vi fortsätta att be? Herre, du har hört oss. Herre, det är vår bön. Det är vår bön att inte vara i örkenen. Det är vår bön att vara helt i din vilja. Det är vår bön att vara där hela himmelens härskare stötte oss. Det är vår bön att vara och lage ett sted där du kan vara med din kraft för att vara till hjälp för alla i den här världen. Komme med din kraft och läge och hjälpe och tröste och vad det än är som trängs. Herre, det är vår bön för oss själva. Det är vår bön för alla kristna. Det är vår bön för den här byn att det ska stiga ett rop upp till dig. Gud, skap i mig ett rent hjärta och förny en stödig ånd inne i mig. Vi tackar dig Jesus för att du hör vår bön. Tackar dig Jesus för att du talar helt personligt. Tackar dig Jesus för att du hjälper oss med spörsmål. Har Gud verkligen sagt? Så att när jag tror jag har hört från dig och så börjar jag att lura, så ska du ge oss den här stödiga ånd som säger: "Här är vägen, vandra på den." Ja, Gud har verkligen sagt. Jeg ber for hver eneste en som her, Herre. Om et rent hjerte. Om en stødig ånd. Om å få leve i din kraft. Få erfare din kraft i sitt liv. Og ut fra sitt liv og over andre mennesker. Takk og prise deg for at det din vilje for oss. I Jesu navn. Amen.